Tentuone pa chitunzi cha chitatu. Bayuda manandi au bakaluta kuvyalo vinyake, chilimika chose vakizanga ku Yerusalemu kuzaka sopa. Para wakapulika nkongono ya chimpepo chikuru yikupoma mu Yerusalemu, wakazize utika ichi chindu chikufumilanku. Para wakati bapulika wasambiri wakuyoya marulimi, vantu vanyake au wakiza kufuma kuvyalo vya kupambana pambana, wakapulika ivyo iwe wakayoyanga. Ndipo wakazizwa chomene kuti wasambiri wakuyoya na mazi kwa nkongono kuchindika chivuta. Vantu vanji vakanena kuti vasambiri pa kuchita ichi ba ndikuti vamwa vinyo la nkongono ndipo varobera vakuvimanya chara ivi vakuchita. Ndipo Petrus wakaimirira na chikanga chikuru chomene wakawamanyisika vantu vala kuti mwakutemweka vachuta kuti tarobera chara. Ichi chachitika mwa ise ni icho ba profeti vakachiwea kare chomene chomene mwa profeti Joel. Joel waka yowoya mazgo aga kari chomene kutichivuta nyangu ya moza waza mkutuma nkongono ya mzimu mtuwa yeiza mkuwira pavantu wake. Mwakutemweka mkwenda kungana muka chomene ndipo para mangana muka na kuiza kwa Yesu Kristu mtu mpokarenga nkongono ya mzimu mtuwa. Vantu vanandi chomene bakapulikana na mazgo au wakayoya Petros ndipo vakize na oso wakamrondezga Yesu. Awose wakarondezga Yesu Kristu na kumpulikira bakachemeka kuwa wakrisitu. Wakachemeka kuwa wakrisitu kungana muna kuti iwo wali na chilongolero cha Yesu Kristu mkati mwao. Otemweka wachivuta vanani chomene wachichima kutimba krisitu mazwagano kweni mitima yao ili kusinta chara kutivavi wa Yesu. Mwakutemweka wachivuta kaa imu mulipanu mwa wakrisitu mkuchemeka waka zine la wakrisitu kweni mundababikeso.